Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Predsjednik Slovenije Borut Pahor izjavio da odbija sve opasne ideje o promjeni granica. Također je poručio da je istinski prijatelj Bosne i Hercegovine. Šefik Džaferović pisao predsjedniku Evropskog savjeta Mišelu sa zahtevom da se onemogući priča o prekrajanju granica, koju je, kako prenose pojedini mediji, inicirao slovenački premijer Janez Janša. Obeležena 28. godišnjica ratnih zločina u Ahmićima kod Viteza, kada je ubijeno 116 Bošnjaka, i u Trusini kod Konjica, gdje su ubijene 22 osobe hrvatske nacionalnosti. Radijski voditelj Daško Milinović pretučen u Novom Sadu. Policija uhvatila jednog od počinioca. Evropska unija priprema pošiljku od 651.000 vakcina Pfizer za zemlje Zapadnog Balkana, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Radio Slobodna Evropa podneo peticiju Europskom sudu za ljudska prava zbog ruskog zakona o stranim agentima. A u ovoj emisiji još možete čuti. Nakon početnog zadovoljavajućeg odziva za vakcinaciju protiv COVID-19 u Crnoj Gori, posljednjih dana opada njihov broj. Poslanik i doktor Vladimir Dobričanin.
Mislim da nas antivakcinacioni lobi nadmašuju u informacijama koje je plasirao preko društvenih mreža, te su te informacije potpuno poklopile realnost i ono što je stvarno naučno dokazani benefit vakcina.
U Bosni i Hercegovini sve više dece oboleva od koronavirusa, među njima i trogodišnji Danin Terzić iz Bosanskog Petrovca, njegova majka Dženita.
Njegov organizam je reagovao burno na taj COVID. On je izliječen što se njega tiče, znači kod njega je sada sve okej, ali pošto doktori ne znaju dovoljno o toj bolesti, su sigurni da nešto neće se kasnije možda pojaviti, zato mora da se kontroliše stalno.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o hapšenju jednog od osumnjičenih za napad na novosadskog radijskog voditelja Daška Milinovića, koji se dogodio jutro, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Incident u kom su Milinovića pretukli metalno šipkom i bačen suzavac na njega osudila su brojna novinarska i medijska udruženja, političke stranke, ali i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić i Ministarstvo informisanja. Više pojedinosti Norbe Šinković.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da su pripadnici policije u Novom Sadu u Vojvodini rasvetlili napad na novinara Daška Milinovića. Napad se desio ujutru, a već oko 13 časova uhapšen je prvi napadač. Za drugim napadačem, čiji je identitet također poznat, se intenzivno traga, kao i za organizatorima i naručiocima, o kojima također imamo saznanja, rekao je ministar Vulin, a navodi se u saopštenju resornog ministarstva. Iz policije su za Radio Slobodna Evropa ranije potvrdili da rade na ovom slučaju. Milinović je prema lekarskom izveštaju zadobio lakše telesne povrede, rečeno je ranije u policijskoj upravi za Radio Slobodna Evropa. Daška Milinović, novosadski radijski voditelj, napadnut je u petak ujutru u Novom Sadu. O napadu Milinović je obavestio javnost putem Twitter naloga svoje emisije Daško i Mlađa. Dvojica muškaraca na njega prvo bacili dva suzavca, a nakon toga su ga tukli metalnom šipkom. Potom su napadači, koji su nosili kapuljače, pobegli sa lica mesta. Incident su osudila brojna medijska i novinarska udruženja. Nezavisno društvo novinara Vojvodine saopštilo je da hitno zahteva da se rasvetli čitav slučaj i da se privedu pravdi počinioci. Ovo je još jedan incident u veoma kratkom vremenskom periodu u kom su direktno napadnuti novinari. Varvarski napadi pokazuju koliko je danas ozbiljno ugrožena fizička sigurnost novinara i medijskih radnika u Srbiji. Koalicija za slobodu medija, koju čini nekoliko novinarskih organizacija iz Srbije, pozvala je u saopštenju na prekid, kako kažu, sistemskih kampanja koje se vode kako u državnim institucijama, tako i u tabloidnim medijima, ocenjujući da su napadi, citiramo, direktne posljedice društvene atmosfere u kojoj profesionalni novinari, ali oni koji misle drugačije, targetirani kao neprijatelji zajednice. Napad na Milinovića osudila je premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona je okarakterisala incident kao strašan i nedopustiv i rekla da bi voljela da napadači budu najstrože kažnjeni. Malo je reći da osuđujem, fizički napad je crvena granica koja se u civilizovanom društvu ne sme preći, rekla je Brnabić. Napad je osudio gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, koji je visoki funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke. On je na svom Facebook nalogu napisao da osuđuje svaki napad na novinare. Nasilnici moraju biti odmah pronađeni i kažnjeni. Nedopustiv je i sramotan ovaj napad na novinara. To ne sme da se dešava ni u Novom Sadu, ni u Srbiji, poručuje Vučević. Povodom napada na novinara oglasilo se i Ministarstvo informisanja, koje je pozvalo nadležne organe da u skladu sa svojim ovlašćenjima taj, kao i sve druge napade na novinare, tretiraju kao prioritetne. Napad su osudile i brojne opozicione stranke u Srbiji. Daško Milinović i Mladen Urdarević su radijski dvojac koji realizuje popularni internet radio podcast Daško i Mlađa. Poznati su po oštrom kritičkom odnosu prema političkim elitama u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o godišnjici ratnih zločina u Ahmićima i Trusini, s porukom da se ne zaboravi i ne ponovi, u selu Ahmići kod Viteza obeležena je 28. godišnjica stradanja 116 bošnjaških civila. Njih su u proteklom ratu ubili pripadnici Hrvatskog veća odbrane, a zločin u Ahmićima je na Međunarodnom sudu u Hagu označen kao zločin protiv čovečnosti, informiše Marija Augustinović.
U napadu pripadnika Hrvatskog veća obrane na Ahmiće, Enisa Mulić je 16. aprila 1993. godine izgubila 48 članova uže i šire porodice. Najmlađa žrtva bio je njen rođak, tromjesečni dječak Sejo.
Izgubila sam oca, a među strinu troje djece, od kojih je jedno imalo 8 godina, drugo 6 godina i najmlađa žrtva 3 mjeseca. Upali su u kuću na spavanju. Ne znam koliki monstrum treba biti da se tako nešto uradi, da se te mali ptičice, znači, pobiju, djeca koja su nedužna.
U udruženju 16. april podsjećaju da ni nakon 28 godina nisu pronađeni posmrtni ostaci svih žrtava iz Ahmića. Predsjednik udruženja Atif Ahmić.
Potragamo za neki 25 ljudi sad još. Nema nikakve indicije, nema nikakve naznaka gdje se nalazi i kako se nalazi.
Iz Ahmića je i danas upozoreno da nisu sankcionirani svi odgovorni za smrt 116 osoba. Za zločin u tom selu osuđeno je 6 osoba, od čega je Haški tribunal izrekao 5 presuda. Među njima je i kazna od 25 godina zatvora Dariju Kordiću, koji je oslobođen nakon izdržane 2/3 kazne. Sud Bosne i Hercegovine je na 10 godina zatvora osudio zapovjednika 4. bojne vojne policije HVO-a Paška Ljubičića, ponovo Atif Ahmić.
Izvršioci tih zločina, ni desetina ih nije ni osuđena ni procesuirana.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
U selu Trusina kod Konjica obeležena je 28. godišnjica ubistva 15 hrvatskih civila i 7 pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane. Ovaj zločin počinili su pripadnici jedinice za posebne namjene Zulfikar armije BiH. Najstarija žrtva imala je 75, a najmlađa 21 godinu, izveštava Dragana Erjavec.
Mara Delinec u ovom zločinu izgubila je oca, rodbinu i bliske prijatelje.
To jutro stradalo je na kućnem pragu. Mučki ubijen moj otac Toma Drljo. Od moje sestre muž Željko Blažević. I svi drugi su bili moja bliža rodina i meni dragi susjedi. Najteže mi je što su to vidjeli ne samo moje dvije kćeri, koja je starija Mirjana imala 10 godina, a mlađa Vedrana 7. I sva druga djeca su to gledala. Kažu, vrijeme liječi rane. Zavisi koje. Ove rane ne mogu nikada zarasti.
Organizator obilježavanja ove godišnjice je Udruga obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu Konjic. Predsjednica udruge Dragica Tomić iz Trusine je poslala poruke pomirenja i suživota.
jedina poruka koja bi se poslala odavde jeste da se sjećamo svojih poginulih, da ih nismo zaboravili. Ujedno je poruka za sve buduće generacije da se nikad i nigdje više nikakvo zlo ne dogodi.
Sud Bosne i Hercegovine za zločine u Trusini pravosnažno je osudio Edina Džeku na 13 godina i Rasemu Handanović na 5,5 godina zatvora. Na 15 godina osuđen je Nihat Bojadžić, a Nedžad Hodžić i Mensur Memić osuđeni su na 12, odnosno 10 godina zatvora. Pred sudom Bosne i Hercegovine trenutno je u toku postupak protiv Zulfikara Ali Špage, komandanta specijalnog odreda za posebne namjene Zulfikar armije Bosne i Hercegovine, gdje mu se sudi zbog optužbe da je propustio da preduzme mjere na kažnjavanju potčinjenih pripadnika armije BiH zbog ubistva civila i vojnika Hrvatskog vijeća obrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sledi blok o borbi protiv pandemije koronavirusa u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Šta su razlozi pada broja vakcinisanih građana u Crnoj Gori protiv COVID-19? Da li je to antivakserska kampanja, negativne medijske informacije o vakcinaciji, izostanak vakcinacije uticajnih ličnosti? Primećeno je i da među medicinskim radnicima je manji broj vakcinisanih u odnosu na očekivanja. Da li se situacija može promijeniti kada u Crnu Goru stignu vakcine i drugih proizvođača, s obzirom da je sada dostupna samo AstraZeneca? Iz Podgorice, Srđan Janković.
Prema posljednjim podacima, u Crnoj Gori je do sada prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo 37.500 osoba, odnosno 6,1% stanovništva, a drugu dozu 13.290 građana. U posljednja dva dana prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo je svega 320 osoba, a drugu dozu 1196 ljudi. Kada je riječ o zdravstvenim radnicima, od 11.000 zaposlenih u zdravstvenom sistemu prvu dozu vakcine primilo je ukupno 4.788 medicinskih radnika i saradnika. Od 5. aprila vakcinisano je samo oko 900 medicinskih radnika i saradnika, od čega znatno više drugom dozom. Odgovarajući na pitanje zbog čega je odziv za vakcinaciju posustao među građanima, dr. Vladimir Dobričanin, poslanik Ujedinjene Crne Gore, kao jedan od razloga navodi problematičnu borbu protiv dezinformacija.
U svim kriznim situacijama jedan od kamena temeljca uspješnosti nečega što neke vlada ili neka organizacija hoće da sprovede jeste komunikacija, odnosno PR, odnosno borba protiv, u sklopu toga i borba protiv dezinformacija. Mislim da smo tu izgubili bitku, ali naravno ne i rat, jer smo kasno krenuli u promociju onoga što se zove vakcinacija. Mislim da nas je antivakcinacioni lobi nadmašio u tim, naročito u mrežama, u informacijama koje je plasirao preko društvenih mreža, te su te informacije potpuno poklopile realnost i ono što je stvarno naučno dokazani benefit vakcina.
Nakon što su vakcinu protiv COVID-19 primili potpredsjednik vlade Dritan Abazović i ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović, vakcinaciji se nisu odazvali drugi nosioci najviših državnih funkcija, kao ni javne ličnosti iz drugih sektora koji bi svojim primjerom promovisali vakcinaciju kao potrebu društva. Također je upadljivo i čutanje lidera vjerskih zajednica u Crnoj Gori, koji također imaju snažan uticaj na građane. Komentarišući ovaj fenomen, dr. Dobričanin kaže:
oni koji treba da promovišu vakcinaciju, između ostalih možda i jedni od najbitnijih su crkveni velikodostojnici, ne samo pravoslavne, već i katoličke crkve, naravno, i muslimanske verske zajednice. Znači, to su ljudi koji moraju da se uključu u sve ovo, ali s njima moramo mi da razgovaramo, zdravstveni profesionalci. To što se tiče vlasti i što se tiče toga da li su se predsjednik i premijer vakcinisali, oni još uvijek trebalo bi da tek sad pripadaju ovoj grupi koja treba da se vakciniše, oni treba da budu primjer, potpuno se saglasan, ali ne prvi treba budu ministarka zdravlja, mi kao ljekari, i to je ono što je i urađeno.
A na pitanje zašto je među zdravstvenim radnicima manje vakcinisanih u odnosu na očekivanja, dr. Dobričanin je rekao:
nažalost, i zdravstveni radnici su jako loše informisani o vakcini, oni su deo naroda, skloni su svim ovim glasinama i mislim da to treba da se promeni. Ali to mora da se promeni jakom, izuzetno jakom kampanjom, i naučnom, a i ovom opštom za vakcinaciju.
Za uspješan proces vakcinacije veoma je važna uloga medija, koji su i na ovom polju u Crnoj Gori pokazali podijeljenost, smatra Goran Đurović, direktor nevladine organizacije Medija Centar. Zvanične institucije moraju mnogo agresivnije krenuti sa promocijom onoga što su naučni stavovi i naučne vrijednosti i na taj način uticati na javno mnijenje, kaže Đurović.
Uz forsiranje senzacionalističkog pristupa od strane jednih medija, to rekao bih neobjektivnog informisanja strane drugih medija, dakle bilo je svega. To je nešto što jeste neka, rekao bih, trenutna situacija koja se odnosi na sve teme koje se obrađuju od strane medija u Crnoj Gori. Ali sa druge strane također treba reći da je, rekao bih, i dio posla institucija u Crnoj Gori da svojom agresivnijom, rekao bih, i agilnijom politikom i samim pristupom službi njihovih odjeljenja koje se bave odnosima sa javnošću pariraju prosto nečemu što jeste prisutno u medijima. Nadam se da će uskoro početi neki već, rekao bih, organizovan proces informisanja građana od strane medija uz podršku vlade Crne Gore i očekujem da predstojeći poduhvat doprinese da se poveća broj zainteresovanih za vakcinaciju u Crnoj Gori, ali i da se smanji prostor za zloupotrebe, odnosno iznošenje netačnih podataka koji dovode naravno do lošeg odnosa samih građana prema procesu vakcinacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A koronavirus je isprva pogađao osobe starije i srednje životne dobi, ali u Bosni i Hercegovini posljednjih mjeseci sve više obolele djece, pa i najmanjeg uzrasta, zbog čega zdravstveni radnici i krizni štabovi pozivaju na pojačani oprez. Prema zvaničnim statistikama, više od 6.000 djece do sada je zaraženo koronavirusom. Zabeležila Maja Žuvela.
Koronavirus isprva je pogađao osobe starije i srednje životne dobi, no u Bosni i Hercegovini posljednjih mjeseci sve je više oboljele djece, zbog čega zdravstveni radnici pozivaju na pojačan oprez. Ljekari kažu da se porast broja oboljele djece ne može povezati sa pojavom novih sojeva virusa. Navode da su kliničke slike uglavnom blage i da se na bolničko liječenje upućuju teže i srednje teški slučajevi. Upozoravaju da je COVID-19 nova zarazna bolest sa za sada nedovoljno poznatim karakteristikama u dječjoj dobi, zbog čega bi trebali uzeti u obzir mogućnost zaraze i kod djece koja imaju atipične simptome. Prema zvaničnim statistikama, više od 6.000 djece u BiH do sada je zaraženo koronavirusom. Međutim, dr. Edo Hasanbegović, direktor discipline za zdravlje djeteta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, najveće bolnice u BiH, upisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da se statistike trebaju uzeti s rezervom, obzirom da veliki broj djece nije uopšte testiran. U ovoj zdravstvenoj ustanovi najviše pacijenata, njih 23 od ukupno 89, na bolničkom liječenju bilo je u mjesecu martu.
Najteži pacijenti su nam bili oni koji su razvili multisistemski inflamatorni odgovor na COVID-19, koji su zahtijevali multidisciplinarni pristup liječenja i uključivanje velikog broja ljekara različitih subspecijalnosti. Postavljanje pravovremene dijagnoze je ključno radi ranog uključivanja terapije i adekvatne kontrole inflamacije.
Za sada je poznato da ovaj sindrom počinje naglo povišenom temperaturom, a često ga prate i gastrointestinalni simptomi, bolovi u stomaku, povraćanje, osip i konjuktivitis. Kod 10% djece koja ga prebole ostaje oštećenje srca koje treba trajno pratiti. U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu zabilježen je 21 slučaj ovog sindroma, a trogodišnji Danin Terzić iz Bosanskog Petrovca na sjeverozapadu BiH jedan je od njih. Njegova majka Dženita za naš radio kaže da je 2 mjeseca bilo potrebno da se ustanovi dijagnoza. COVID-19 Danin je najvjerovatnije bio zaražen u vrtiću u novembru prošle godine. Međutim, porodični ljekar je rekao da se djeca ne testiraju na COVID-19 uprkos visokoj tjelesnoj temperaturi, praćenoj osipom po stopalima i dlanovima. Umjesto COVID-a data je druga dijagnoza. Na terapiju nije reagovao i stanje mu se pogoršavalo.
Njegov organizam je reagovao burno na taj COVID. On je izliječen što se njega tiče, znači kod njega je sada sve okej, okay, ali ne znaju, pošto ne znaju dovoljno, doktori ne znaju dovoljno o toj bolesti. Sigurni da nešto nije, će se kasnije možda pojaviti, zato mora da se kontroliše stav.
Doktorica Leila Osmančević sa Klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla na sjeveru BiH kaže kako sve češće obolijevaju i djeca u dojenačkoj dobi.
Mi smo imali neonatus, a to su vam djeca od rođenja do, znači, 28. dana života, ukupno 8 takve djece. I tu su znači novorođenčad, odnosno djeca koja su dolazila uglavnom sa kliničkom slikom temperature. Ono što vam moram naglasiti je da novorođenčad znači ne smiju imati temperaturu, a da se to shvati kao nešto prolazno ili kao ne toliko važno.
Doktorica naglašava važnost održavanja distance, pranje ruku, kvalitetan i zdrav način života i promociju dojenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvel.
I za kraj ovog bloka o iskustvu Srbije s masovnom imunizacijom. Virusolog Milanko Šekler izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je ova država sa nešto više od milijun vakcinisanih još uvijek daleko od kolektivnog imuniteta i da je prerano za bilo kakvu relaksaciju mera donesenih kako bi se suzbilo širenje epidemije. S njim je razgovarao Branko Vučković.
Prema zvaničnim podacima, u Srbiji je do sada vakcinisana trećina stanovništva planirana za imunizaciju. U pojedinim gradovima poput Beograda, Kragujevca i Novog Sada procenat vakcinisanih je i oko 40%. Da li ti podaci nagoveštavaju mogućnost relaksacije mera donetih u cilju suzbijanja širenja epidemije?
Nije trećina potpuno zaštićena, nego 1.100.000, 1.200.000 su primili dve doze, a pitanje za tih 1.200.000 da li je prošlo nekoliko nedelja od druge. Kompletno zaštite možda možemo da razgovaramo samo kod onih koji su primili obe doze i kod kojih je prošlo potrebnih nekoliko nedelja, 2-3 nedelje minimum i više, u zavisnosti koja je vakcina u pitanju. A onda ako to pogledamo sa aspekta da u Srbiji ima jedno 5.5 miliona kandidata za vakcinu, a ako je vakcinisano, ajde pođemo da je prošlo 3 nedelje od svih, to je 1.200.000, to je petina, jel? Onda i dalje vjerojatnoća da ja ako sam zaražen i sretem 5 ljudi, ja, veća je šansa da ću svesti 4 osjetljiva nego jednog vakcinisa. Zatoliko vam je povećana sigurnost, to znači da realno gledano nije dovoljna. Ta brojka počinje da pokazuje koristi tek kada to pređe polovinu.
Kada se i pod kojim uslovima u Srbiji može očekivati normalizacija života kakva je recimo sada u Izraelu?
Svaka zemlja koja se bude u procesu vakcinacije izborila da vakciniše bar 3/4 i preko toga stanovnika što više, ta zemlja će dobrim delom biti u mogućnosti da se vrati normalno. Zašto? Zato što u tom slučaju virus će povremeno da zarazi nekog vakcinisanog, ali on će imati mnogo blaže simptome. Poneko, vrlo retko, će možda zaglaviti bolnicu, ali će to biti srednje teški simptomi, neće umreti. To je taj imunitet krda do tada, a mi smo daleko od toga, mnogo daleko, znači moramo da se pridržavamo svih mera i mi vakcinisani, da ne bismo zarazili ove druge, ali da se ne bi mi zarazili, jer kažem, jesmo zaštićeni, ali ne 100%. Znači, zaštićeni smo 80 do 90% u odnosu plan vakcine koju smo primili.
Ipak na osnovu mera koje preduzima krizni štab i sudeći po izjavama pojedinih njegovih članova, stiče se utisak da su kriterijumi za ostvarivanje kolektivnog imuniteta znatno niži od standarda koje vi zastupate.
Tu se malo nezahvalno i licitira. Stare udžbenici i stare knjige za ovaj tip bolesti respiratorne koja se, svedoci smo sami, relativno lako prenosi, te brojke su uvijek bile preko 90%. E sad, mi valjda u nekoj želji da što pre dođemo do tog kolektivnog imuniteta i da nam bude bolje, mi smo počeli sad malo i paušalno da skidamo te 80, te 70, te 60. Idealno je da su vakcinisani svi koji mogu da se vakcinišu. Znači, svi koji, kod kojih nije kontraindikacija da se vakcinišu. Znači, mi pričamo nekih 90% kao idealu. Ali u svakom slučaju, ta brojka mora da pređe 2/3, 3/4, znači tek onda da bismo mogli da uživamo te blagodeti zaštite.
U poslednje vreme sa porastom broja vakcinisanih sve je više slučajeva ponovnog oboljevanja, čak i onih koji su primili obe doze vakcine. Zbog čega se to dešava?
Vakcinisani može da se zarađe u zavisnosti koju je vakcinu primio u 10 do 20% slučajeva, što nije malo. Znači ako je 1.000.000 vakcinisanih, u 100 do 200.000 će moći da se inficira. Od tih 100 do 200.000 koji se inficiraju, 80% neće ni primijeti simptome. Teorijski postoji mogućnost da u malom procentu vakcinisani mogu da obole od korone. U vrlo malo broju slučajeva proizvode virus u dovoljnoj količini. Ali će jedan mali procenat moći da proizvede virus u dovoljnoj količini da može da zarazi nekoga.
Virusolog iz Srbije Milanko Šekler u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I pri kraju emisije ponovo pritiscima na medije, ovoga puta u Hrvatskoj. Hrvatsko novinarsko društvo upozorilo je na blagi porast tužbi protiv medija i novinara. Iako je tek svaka deseta presuda protiv novinara osuđujuća, te tužbe umaraju i zastrašuju novinari i otežavaju njihove kontakte sa izvorima, upozoreno je na konferenciji za novinare u Zagrebu, javlja Eni Zebić.
Najmanje 924 sudska postupka teška oko 10,5 milijuna eura vode se aktualno u Hrvatskoj protiv novinara i medija, upozorilo je Hrvatsko novinarsko društvo na konferenciji za novinare u Zagrebu. Početkom 2019. bila su u Hrvatskoj u toku 1163 postupka po tužbama protiv medija i novinara, a u 2020. ta je brojka iznosila 905. Glavna tajnica Hrvatskog novinarskog društva Ema Tarabokija.
Čak 89% ispitanih medija odgovorilo da im tužbe otežavaju poslovanje, a 37% kaže da se jedva ili teško s tim nosi. To je strašan podatak, to znači da u principu skoro 90% medija kaže da im to opterećuje poslovanje, bilo da se radi o velikim ili malim medijskim kućama. Tu je najčešće i riječ o nekim manjim i neprofitnim medijima kao najugroženijima, koje ovakve tužbe dovode do ruba propasti.
Prema službenim podacima Ministarstva pravosuđa i uprave, tijekom 2018., 19. i 20. godine pravomoćno je okončano 128 kaznenih postupaka protiv novinara, navodi ministarstvo. U 38 slučajeva odbačena je privatna tužba ili optužnica, u 51 slučaju postupak je obustavljen, u 2 slučaja donesene su odbijajuće presude, a u 25 slučajeva oslobađajuće. Osuđujuća presuda donesena je ukupno 12 slučajeva unazad 3 godine, pa iako je tek svaka deseta presuda protiv novinara osuđujuća, te tužbe umaraju i zastrašuju novinare i otežavaju njihove kontakte sa izvorima, naglasila je Ema Tarabokija. U velikom broju ovih postupaka riječ je o slap postupcima, tužbama kojima je cilj cenzurirati, zastrašiti i ušutkati kritičare, opterećujući ih sudskim postupcima, ozbiljnom i opasnom mehanizmu koji ugrožava slobodu medija. Zagrebačka odvjetnica Vanja Jurić, članica stručne skupine Europske komisije za slap tužbe, kazala je kako ovi podaci pokazuju da se u Hrvatskoj u stvari radi o svojevrsnoj kulturi tuženja medija, gdje tužitelji dugotrajnošću i financijskim iscrpljivanjem vrše pritisak na medije, pokušavajući ih legalnim putem kazniti i zastrašiti, no istovremeno i doći do dodatnih prihoda. Kako su to u velikom broju političari i ljudi iz vlasti, neke stvari mora se uvijek iznova i iznova reći.
Tužbe nisu i ne smiju biti nikakvo sredstvo zastrašivanja novinara ili medija, to im nije ni društvena niti zakonska svrha. Mislim, kad smo kod osvještavanja generalnih tema, da moramo političarima, dužnosnicima, tijelima javne vlasti stalno naglašavati i pojašnjavati i osvještavati da moraju moći prihvatiti kritiku. Njihov položaj i njihova moć naprosto to zahtijevaju, da su podložni kritici javnosti i medija i to moraju moći prihvatiti.
Novinar portala Telegram.hr Drago Hedil je, govoreći o sudskim postupcima, kazao kako suci često zovu sudske vještake kada sude, ali im stručna pomoć nikada nije potrebna kada sude novinarima i medijima.
Nisam čuo ikada da je i koji sude stražio od nekoga lingviste ili nekoga medijskog stručnjaka za vještačenje nekoga teksta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U novoj epizodi ZIP podcasta slušajte.
Činjenica je da je jako teško ići u definisanje svih mjera. Ono što bi bilo jako bitno, da i ljudi koji tumače te mjere na određen način imaju fleksibilnosti. Odnosno da shvate poentu svake mjere, a poenta u ovom trenutku svake mjere je kratak kontakt, nošenje maske, distanca smanjuje rizik. Dakle, to su tri osnovna elementa koja se kroz svaku mjeru pokušavaju inkorporirati i u tom okruženju gdje se to dešava, pokušava se spriječiti širenje virusa.
Pola jedan.
Jao, pola tri. 10. mart i 12. april. Jo, godina prođe. Mjere ove, mjere one. Dodaj ovu, ukini onu, kombinuj sve. Zatvori teretanu, otvori kafanu. A što stalno online škola? Zatvori bazen, otvori fitness, zatvori prodavnice. Hodaj vani s maskom, trči bez maske. Policijski od 11, policijski od 9. A što stalno online fakultet? A vidi tržni centar. Otvori, zatvori, drž, ne daj. U ringišpilu mjera.
Podcast pronađite od ponedjeljka na našoj stranici slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima. Vikendom smo sa vama kroz naše radijske emisije.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!